lite grann med dig. Och titeln på det jag ska säga, si, det är vad i hela världen är det vi håller på med? Det kan man ju spørre sig om någon gånger. Och det har jag tänkt att svara på. Och jag lurer på om det är många som har tänkt det upp genom åren som det har varit en menighet här i Korgvägen när de har kört förbi. Vad i alla dagar är det de håller på med? Det som en gång startade med en liten handfull med optimister som liksom inte bara hade fått en god idé men som hade fått en överbevisning om att det här var ett kall från Gud att de skulle starta en kyrka eller en menighet akkurat här. Som sagt så är det nog många som har ställt det frågan när de har kört förbi och jag vet inte med dig men jag har också någon gång ställt mig det frågan. Vad är det jag håller på med? Vad är det vi håller på med? Så jag ska svara på två frågor idag. Vad i all världen är det vi håller på med? Och varför gör jag det? Varför kommer vi här söndag efter söndag liksom? Och för att svara på det så ska vi gå till en bok i det gamla testamentet som jag ska bara säga lite om som heter Nehemja. Gamla testamentet är ju en haug av härliga berättelser. Inte alla är lika härliga, det ska ju sägas. Men väldigt i vart fall många spännande historier i det gamla testamentet. Och i Nehemja som är en bok i det gamla testamentet så blev skrivet i år 400 år före Kristus, ganska länge sedan. Och den handlar om Nehemja som bodde i Perserriket. Det var ett stort rike som sträckte sig från gränsen mot Hellas österöver mot India. Och Nehemja, han var munskänk hos kungen i Persia. Och det betydde att han skulle servera vin till kungen. Men först så skulle han gärna smaka på den själv för att försäkra sig om att den inte var förgiftad. Så det var med andra ord en väldigt betrodd stilling att få vara så nära med kungen då och i tillägg få möjligheten till att samtala med kungen. Så får Nehemja höra det att de judarna som hade varit i fångenskap hade begynt att slippa fri då från den trälldomen och det fångenskapet som de hade varit i. Och de begynte att komma tillbaka till sitt land och till Jerusalem. Men alltså fortæller de här vännerna till Nehemja att vad det står inte bra till. Byn är totalt ödelagt, murarna är revet ned och de som har kommit tillbaka, släppt undan fångenskap, de är i stor nöd. Så vad gör Nehemja då? Det kan vi läsa om i Nehemja 1:4 och det står alltså han blir helt knust när han får höra det här. Det står att då jag hörte detta satte jag mig ner och gråt. Jag sörget i flera dagar. Jag fastet och jag bad till himlens Gud. Han blev helt knust när han fick höra det här. Och han gör det som väldigt många av oss gör när vi kommer i nöd. Vi gråter och vi ber till Gud. Selv om vi kanske säger att vi inte tror på Gud, så vet vi det att när folk kommer i nöd så ber de till Gud. Och det gjorde Nehemja och det är en lång och stark historia som du kan läsa själv. Men det jag syns är lite starkt att läsa om här det är att Nehemja, han hade inte behövt och gjort det här. Han hade ju inte behövt och bry sig. Han hade en viktig stilling hos kungen. Jag tänker att han hade all världen sa unnskyldningar för icke och göra det här för att slippa och bry sig liksom. Jag ska komma lite tillbaka till det här men hur är det med det jag prövar att säga nu då? Ingar och Kristin som startade den första livets centermenigheten här på Lillehammer. De hadde akkurat bygget seg hus i Nannestad. Der skulle de bygge, og der skulle de bo. De hadde bygd, forresten. Men der skulle de bo, de hadde fått sitt første barn. Og likevel så var det en nød, et ord eller et kall fra Gud, kan vi si, som kalte de til Lillehammer for å starte en kirke, en menighet i byen vår. Hvor de startet da sammen med en gruppe flere kristne. Og noen spør jo meg litt sånn, hvorfor jeg holder på med det jeg holder på med da? Må du dit hver søndag liksom? Stakkars deg! Ikke bare søndag skal jeg si deg. Nei, hvorfor må du det liksom? Nei, så jo skal jeg fortelle deg. Alt handler nemlig ikke om meg. Og det kan man jo få inntrykk av i dag, at alt handler om meg selv. Ikke sant? Den nye treenigheten snakker vi om. Me, myself and I. Det er viktig i dag å gjøre det som passer for deg. Det som føles riktig for deg. Det som du finner ut av er din sannhet. Vær din egen lykkes med, sier vi, ikke sant? Gjør det som er riktig for deg. Men blir vi egentlig så veldig lykkelige av det? Av å liksom bare prioritere oss selv? Nehemia, han forlot en høy stilling hos kongen for å være med og bygge opp igjen noe som var ødelagt. Noe som var viktig. Som ikke bare handlet om seg selv. Fordi at det var noe som drev han. Og i Nehemia 2:2 så står det jo videre, da, for da har han jo liksom bedt, og han kjenner at han må gjøre et eller annet for de som hadde det vanskelig. Og så står det da at han dro på jobb til kongen som vanlig. Og så sier kongen, og det er veldig morsomt, det høres mye bedre ut på engelsk. For da sier kongen, "Why do you look sad when you are not sick? This is nothing but sadness of heart." Jeg synes det var så... Jeg vet ikke om kongen sa det på engelsk, men den engelske oversettelsen sier det veldig bra. At, altså, hvorfor er du lei deg? Hvorfor ser du lei deg ut når du ikke er syk? Du må ha kjærlighetssorg. Altså, hvis man ser lei seg ut, så var det bare to grunner. Enten så var man syk, eller så hadde man kjærlighetssorg. Igjen da, tenkte jeg litt når jeg leste det her. Det kan bare handle om deg selv, liksom. Men det var jo ikke det. Det var ingen av delene. Han var lei seg fordi det var noen andre som hadde det vondt. Det var andre som var i nød. Og det kan vi si oss enige når vi bygge menigheten, når vi ønsker å se en forandring i byen vår, det er at det er noe som driver oss. Det er en lengsel etter å se andre mennesker komme til tro. Vi ønsker å være et lys i byen vår og i områdene rundt her. Og vi tror at vi har fått et oppdrag. Ikke bare å starte en frimerkeklubb, eller ikke, vi gjør ikke det heller i og for seg, men til å bygge en blant flere kirker og menigheter her i byen og distriktene rundt oss. Og før Jesus for opp til himmelen, så sa han, gå ut i hele verden og forkynn evangeliet, som betyr gode nyheter. Så det er det vi holder på med. I hele verden holder vi på med det. Det er å bygge en kirke i byen vår sammen med mange andre. Og hvis du vil vite noe mer om det, så kan du gjøre som Nidi sa, komme hit klokka 7 på tirsdag. Jeg sier ikke det at dette er alltid enkelt. Når vi leser videre om Nehemia, det har vi ikke tid til akkurat nå, men Nehemia, han møtte masse motstand. Det er rart. Han gjorde jo noe som var bra. Han skulle jo bygge opp igjen murene, han skulle reise landet opp igjen, han skulle hjelpe de som var i nød. Likevel så opplevde han motstand. Ikke nok med det, men han ble mistenkeliggjort, han ble mistenkt for å ha feil motiver, han ble baksnakket. Og det som vi ikke har tid til å snakke om nå, da, men som gjorde at det gikk bra likevel, det var at han sto ikke alene om det her oppdraget. Det var en flokk som sto sammen, og de sto skulder til skulder, og de gjorde ulike oppgaver. Tenk så morsomt det er at ikke jeg står her alene, men at dette her er noe som vi gjør sammen. Og vet du hva som skjer hvis jeg skal røpe slutten av boka? Nehemias bok, så er det det at muren ble fullført. Oppdraget ble fullført. Han klarte å bygge opp igjen. Og det står i innledningen i Fokusbibelen, så står det om den boka her, så står det i innledningen at et så stort arbeid kan føre til at man mister motet. Og det er jo sant. Noen ganger så kan det føles som at det oppdraget og det vi gjør, at det kan være litt tungt, og at vi kan faktisk også miste motet. Og så står det videre. Den beste medisinen, det var gleden de hadde i Herren. Og det står det også om litt senere i boka, hvor Nehemia sier at, vet du hva, ikke vær bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke. Muren ble fullført. I tillegg så gjennomførte også Nehemia flere sosiale reformer og forbedra situasjonen til de fattige i landet. Så det er et fantastisk oppdrag som vi har fått. Og da er jo neste spørsmål, hvorfor gjør jeg dette? Hvorfor har jeg valgt å gjøre dette her, å være med på dette oppdraget? Svaret ligger jo litt i det som jeg allerede har sagt. Men først og fremst så handler det her for meg om en person, ikke en religion. Det handler om en relasjon, og ikke en religion. Det handler ikke om alt det som jeg gjør, som jeg holder på med, men det handler om hva Jesus allerede har gjort. Jeg kan virkelig vitne om og si at det han har gjort for meg, litt det som også Anita vitnet om i stad, det betyr så mye. Jeg kan si helt ærlig at han er min aller, aller beste venn. Han, Jesus, er en som jeg kan snakke med om alt, samtidig som jeg ikke trenger å si noe som helst. Det er en som aldri maser på meg, aldri kjefter på meg, men som elsker meg akkurat sånn som jeg er. En som tåler meg og holder ut med meg og gang på gang gir meg nye sjanser. En som jeg blir kjent med gjennom denne boka her, som består av 66 bøker som alle handler om Jesus. Jesus sier, kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Igjen, det er et tilbud, ikke et påbud eller et forbud. Og Bibelen sier om seg selv at vi skal bevare dette ordet dypt i vårt hjerte, og at det gir liv til den som finner det. Denne boka er tidenes mest solgte og leste bok gjennom tidene. Nå er det fantastisk. I dag så kan du laste ned Bibelen på telefonen din. Var det så morsomt? Men jeg personlig da vil slå et slag for boka. Det er veldig fint at du alltid kan ha med deg telefonen, men det som er så genuint og så fantastisk med den her, det er at den trenger aldri å lades. Den er alltid full lada, alltid full av power. Dette er en evig skattkiste og må leses i lys av Bibelen. Bibelen må leses i lys av Bibelen. Med det så mener jeg at vi må lese Bibelen i kontekst, i den tiden den er skrevet. Men samtidig så betyr ikke det at jeg kan tolke akkurat sånn som jeg vil, men det må leses samtidig i den tiden, i lys av den tida den er skrevet. Og det er også grunden til at vi kan komme sammen her, eller det jeg driver og svarer på nå, da, det hvorfor jeg gjør det jeg holder på med. Men en annen grunn jo også det at det å komme hit på søndager og feire gudstjeneste, og spesielt til den her sangen vi har hatt i dag, det var helt fantastisk. Men vi pleier å ha mye sang og musikk ellers også, men det å komme hit og feire gudstjeneste for meg som en ladestasjon, hvor vi kommer og får påfyll. Det ikke for noe jeg må, men det for noe jeg vil. Og vi kommer hit og vi får påfyll til, og kanskje det viktigste alt, det å leve et hverdagsliv. Der du der jeg leve et hverdagsliv i troen på Jesus. Og få være med og fullføre det oppdraget som gjøres og utbrer seg over hele verden. Når jeg forberedte her, så ble jeg faktisk ganske oppmuntret selv. Av min egen preken, ja. I all ydmykhet kan jeg si det. Nei, men altså, det fordi at jeg fikk denne her en dag som jeg gikk tur, så fikk jeg veldig, veldig tydelig den her titlen i hjertet mitt, at jeg skulle snakke om akkurat det her, og også i lys av det som står i Nehemia, at det en nød og en lengsel som driver oss til at vi vil se en forandring, og så det også en personlig ting for meg, fordi jeg har opplevd Guds kjærlighet, og opplevd at han har gjort så mye for meg, at jeg har lyst til å gi det videre. Og så til slutt skal jeg bare si at det er fantastisk at vi har et fint liv, liksom å ha en å gå til. Men så det også en liten ting til slutt, og det at mitt håp, vårt håp, går ut over dette livet. Livet her kort. Enten man dør ung eller man dør gammel, så livet her kort. Og Paulus han skriver det i et av brevene sine, at hvis mitt håp bare var til denne verden, så var jeg de enkleste av alle skapninger, av alle mennesker. Hvis jeg bare trodde at når det over her, så det slutt, så sier Paulus at, vet du hva, da jeg virkelig de enkleste av alle skapninger. Fordi vi tror på et liv etter døden. Vi tror at det ikke slutt når dette livet over. Bibelen sier at det kommer en dag hvor det ikke skal finnes sykdom, ikke tårer, kanskje gledestårer, hvor det ikke skal finnes død eller smerte. Og i Johannes 3,16 så står det at for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn for at hver den som skjerper seg. Nei, for at hver den som tror ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Noen kan til og med synes at det for enkelt. Noe må vi gjøre, liksom. Nei, det eneste vi trenger å gjøre å tro på det korset. Og hvorfor det sånn? Det tror jeg, fordi at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Da må det være like enkelt for et lite barn, for en som ligger i rennesteinen, som for en som høyt utdannet og kunne ta imot. Hver den som tror på han skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Derfor holder vi på med det vi holder på med. Amen. Og så står det videre at i himmelen så skal det være natt og dag. Skal det være lovsang, det skal være glede, det skal være lovprisning, masse instrumenter, masse lovsang. Så Jakob, kan ikke vi bare varme opp litt grann nå? Så la oss reise oss opp, og så ønsker vi koret opp igjen velkommen, og så skal vi avslutte gudstjenesten med å synge sammen.